деп арак. Ойду жазууга көмөк бере алат. Каламды ыстап баракка карап, ой туат, кубатты болуп чыгат. Сыясы бүтсө де оюн жарга карап жасат. Мен билмеймин не боларын болмаса. Осы куралдарым дайын баса урады. Ишпегенде түз кышайын ойнар туса. Шабыт келип алга итерип тынышта кол көмөгүн берип аманшылыкта жүзүсү бейсарбаз ноя барак сөзге толоса болады шабыт той сөздер термек ой менен эмбек менен сыясыңген билмеген жүрмеген эренип жүрөк тербеген калам жана пара сөздерди тарап уйкасырып ойду айтууга көмөк салат калам жана пара кубатты алат ишти босатамын калам жана пара
калам жана пара бирөөдүн ал тамагы косатын эки араны дене жана сананы жаксы менен жаманды бир артык сөз калдырмай кагаз бой менен козголганы сондай жай тигеми энди сенип келе жаткандай жазып тастап бүтүрген зат көп аралас жалгыз калам козголмаса әрі бери орнунда эски сурактарга кыйналам жооп таба алмай ойлаганым былай былай ой козгоймун тоймай калгандай тыңдарманга жазган сөзүм ұнамаса ай ай онда тилегенім болмагандай бурун көптү билмесем дей казыр дардай бурун калам айталаса казыр энди арнайм акындын иси не дегенмен картаймай неде болсо ондай зат маган сай
калам алмалым барак колдо болса барарак тыныш сөзге толуса шабытым на 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 олар каласарымды чыгарам ишимден калам алмалым барак колдо болса барарак тыныш сөзге толуса шабытым на 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 на
калганда жеке дара кара сыяк барак тургандай маган кара убакыт санап күн кишебиз киширебсиз эки ыктан бакылауда эки периштемиз эркин ойду күчтөмөңүз өзү де чыгады жалгыздыкта күн кишкендер сөзүмдүн сырын угады карым катынас курал калам жана пара кызыл тилде сүйлөтүүгө кажет эмес чара өзгөгө карап бауыр өзүңдү жөндөйсүң жалган өмүр алеминде жумакта сен жүргөндөйсиң көрүнбөйсүң бейхабар сулак ректен калам болуп барагыңа жазайын шындык тиректен алыстап кетпе как жолунан уста колумнан эр соңумнан шыда адаспаймыз бирде туруп бирде кулайм сонда да шыдаймыз как жолунда калам болуп барактарга жол баштаймыз
шабыт баска сапканда калам кагаз кумекке көз аксырды бушама чыгарып бәрін жүрөтем канча убакыт өттү айрылмадык эч качан бәрі ойдагыдай болса керек әлі болмаган канча сөздер канча ойлар жазылмай калса баракка бәлкім не болар ачы баурам жарык керек пе саган әлде жүрөсүң бе жалгандар бети ашымаган мен ондай тукумдан эмеспин калабым ашык аспан кең далада алга басып тигенимде жете алам досум кай жака жетеди ол мени кыйналдырбайт чындык биздерге керек бир шамасы ойлонбайт мынекей калам боялуу кагазга түшүүчү мынекей дагы бир ой туундадым өмүрге келүүчү мен үчүн калам бара касиети шабыт келгенде эскирже дәрмен дәл түшүнетин
жасыңда жасыл өмүр осы кызың сары тек жазыңда жасыл кездейсоқта баяу соққан жел боранға айналып қайтесің көнесің оған қолың байланып әдептен тыс қалып сыйлайтын бар ма кәріні сорақысы сол жастарға бүгін бәрібір осы секілді ойлар жан мазалап таң атты дәл осылай түнімен қалам қинады парақты салынған әр тыныс берді шабытыма тыныс берді осы түні бір босап бір сәт болса да ырыс кел көңілде қоңыр күз айналып жайдар жазға бүгінгі таңға қалам сиясы тамған парақаз ба игістерге біз еткен ізетпен қарап кісілер мүмкін ертеңін ойлап бір күн жастарда түсінер ақиқатты айтуға қар алдындағы өтеуім қалам және парақ үнемі жанымда екеуі
қалам алмалым парақ қолда болса барарақ тыныш сөзге толыса шабытым на 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 олар қаласарымды шығарам ішімнен